Mayong adlaw sa tanan nga tagpalamiti sini istasyon TMBC Radio 90.7. It's so good to be back on air. Si Nurse Maribeth Negali ang inyong host kag ang upod ko. Ang akong mga co-hosts, Ma'am Lily kag si Nurse Molly. So Ma'am Lily, how are you?
I'm fine, by God's grace. Mayong adlaw gid sa tanan nga managasunod sini nga programa naton.
Okay. Nahidlaw man kamo sa amon kag kami adto nahidlaw kami diri sa ano, sa amon nga program nga sa aton nga program ang Community Hour. And sa tanan din ang nagpamati sa abroad via www.livestream.com/tmbcradio. Kamusta kamo da? Belated nga Merry Christmas kag kabay pa mag-upod ka muliwat sa amon subong sa subong adlaw ya diri sa amon sa Pilipinas hapon na ti sa inyo wala kami kabulo kung aga kung ugto kung gabi pero
sorry
oo kay miara sa China, miara sa London, miara sa kundiin, so standby lang kamo da kag kabay pa nga updan nyo gig kami kag ginagreeting ka muna mon ha. And as usual, ang mga taga-tangob dire nga nasakupan sinsini nga program, asang sinigali nga ano nga ano ni gani pastor ang malaputan sinsini nga
istasyon.
Istasyonan. salamat gid nga gaupod ka mo do sa bugo so. In our smally. Ang topic naton sa bugo is about pagkaon. Kay ti syempre holiday Christmas season ang ato niya nga main focus gid usually di ba pagkaon. And so, makadto na kita sa aton nga topic. Okay, Nurse Molly, ano ang matugda mo? Ano ang mga tips nga mahatag mo sa aton nga mga tagpalamati kag manog kaon?
Manog kaon.
Lapit na kada ng New Year.
Gani man, no? So, sa liwat, mayong adlaw sa tanan. Kanami, isang topics na mundi subong, no? Kay ti, inang nahambal na ni Nurse Maribeth, Christmas kag New Year. So, ang focus nato niya is food. Party, no? Amogin na.
Hindi nga, hindi na siya focus, kundi
amogin na.
Tradisyon na nga pagkaon.
Na muna, no? Nga may pagkaon gi dapat. Dason, damo party, may party sa school, may party sa inyo na grupo, may party sa inyo na office, no? Kundi in lang, grupo-grupo, may ara ka mogin na yan, celebration party. No? Ti dason, pagkaon gi na siya. Okay. Pero sa sinibala nga time aton yapon tandaan niya ang ikaayong lawas naton biskan ano man na daya nga kananay bisan ano man na daya nga pagkaon ang ihanda sa aton nga lamesa dapat gidya ibutang naton sa ulo naton nga oops dapat healthy food lang ang akon healthy diet lang yapon okay So amo na siya so galing bala no duma ano ka kung kadamo nagid bala sang pagkaon sa lamesa duma talang talang kanu naon ko di man
no ano gid bala lang talang sa sala
oh gasulo
ka bala ang busog ka na
ano gid ako no nahon no so i ano tagid i kabudlay ma indi kita magkaon to do no kay kun makita tagani ara sa pagka ara sa lamesa inang temptation gid sa mata no makaon gid kaya no
kag oh,
temptation sa chan kay sa
baba small temptation gid sa mata
okay so paano nato ni kuno malikawan no nga magbirabira kita kaon number one nga tip mahatag lang kami tips di ah number one choose wisely from the party platter. Okay. So kung ano dang ganito mo damo nga pagkaon nga nabutang, mapili lang taya kung ano gid ang para sa aton lawas, no? Kinanglan mapili kita damuon naton fiber and protein amo nang aton nga unahon, no? Before kambala magtanaw kita daan kun guro sa aton man no kun anong dessert dito kita daan gidalagan anong dessert muna ko to ah muna ti tamis na siya nga daan no so dapat paulihita na siya ya no unahon taanay butang ang aton nga pinggan sang protein rich food kag mga pagkaon nga taa sa fiber ano na sila nga mga pagkaon salads naton kay ara da ang aton nga mga vegetables, vegetable salad, and vegetable salad na nabutang hambal hindi nga macaroni or ano da nga salad gikaron dessert na siya. Vegetable salad una na gid mga utan-utan, kag dayon kung may fruits da amo na siya aton kwaon, no? Kag dayon inang ang mga lean meat, no? Amo man na siya aton kwaon kay damo na siya protein. Kay lean meat, tik magamba nga ti ang lechon meat man na siya. Okay, meat pro hindi lang tayo magkuha sa mga tam-an katambok ha. Kinanglan lean. So unod na siya. Amo nang unaw naton butang sa aton nga pinggan sa aton nga plate. And also
Tay, Nurse Molly, kung wala utan.
Kung wala utan.
Wala vegetable salad. Wala puro vegetable, tanan mga.
Pili lang ta sa inang mga inang
lesser
karne. O, karne nga lean. Lean, unod lang siya. Oh, hindi lang magwa sa mga tambo. Kaya titamdamo na siya karon fats. No? Hmm. Labinigid ng lechon. I-discuss na karon ni mother kung ano na yung parte sa yada. No? Or inang pasta, no? Pilion, pwede man ang pasta kay high in protein man na siya. Mm-hmm. Provided ang pasta lang hindi damo-damo sang mga hindi nang ano galing tawag
cheese?
Sina or cheese no? Mm-hmm. Mga cheesy na hindi lang tam-an sina. Kay ti inang damo naman na siya karon na hambalaton ang cheese gani damo na siya. Cholesterol kag fats man, no? Kay family na sila sang fats.
Okay. Saturated.
Pag ang aton yung mga gravy, no? Hindi lang tam-an ka damo gravy kay amo na sila inang
grabe
nga gravy, saturated fats na. Te, hindi na sila good sa lawas naton. Like na discuss na naton before, no? Mm-hmm. Kung may mga fruits unahon tabutan sa table naton sa aton gani nga plate ang prutas, no? Kaya kung makauna ka wala ka ang prutas, daw mabusog ka na, no? Daw kapuno na sang tiyan mo. Te, daw wala ka lang yan nag-abusar sa lawas mo. Ara ka sa party, pero wala ka yan nagbira-bira ka on nga makaguba sa lawas nimo, no? Mm-hmm. So high in protein kag high in fiber ang aton nga pilion. Dayon kung magkaon kita magamit lang kita sang small plate. Gamay lang nga. gamay nga pinggan. Oo, kay kung ano, kay kung damo, nakuoy mo pinggan, di mo damo, man maunod mo da. Pero kung may gamay nga pinggan, bung.
Para na yan sa dessert.
Hindi, pero gamay lang nga pinggan, tanawang tagibigan
sa gabi. Gani man. Apply, gininir small, yung inapahambal yan.
Palakaon ko, yeah.
Hindi, hindi, hindi.
Amo na siya, in small plate lang. Kung may option ka to choose between the big plate and small plate, use the small plate, no? Kaya daso nang iuna mo na butang, kung may mga fruits, unahon mo na ka vegetable, amo na ibungbungbungbungon mo. Kay kung magkado, tabla sa party, ang aton mo lang namiantan, awon nga damo unod aton plate, no? Di kung unod, ya daw, labi na gibala ko may vegetable salad, kanami, no? Kay ka green siya nga daan, so bungbungon mo na siya. Das pro less lang yung butang mo nga, ano na gani ang ginabutang nila gravy at tawag sina
nang ano inang dressing
oo.
Ano gusto mo
mo lang ang dressing kay kun puro mo na makaron mayonnaise ti mayonnaise daan fats mo na siya okay so mga muna dayon pung ibupunon mo na siya pro small plate lang lain balaw da small plate pro kapulo ka magbalik-balik ari pagid small plate and eat slowly. Hinay ka lang magkaon, no? Hinahinay lang gid.
Usangon gid mayo.
Usangon gid todo. Dayon inang hinahinay lang magkaon, no? Small bites and fully chewing food, no?
Bites.
Small bites gagmay-gagmay lang. Kag usapon magid todo, no?
Pero para kita ko ya wala no small, do gina dasok
mayo. Dasok tanan ka mo sa gamuluan. Ti syempre.
Gutom gid.
Namuna nang nang ambal gani according bala sa nutritionist naton, it takes 20 minutes to feel full. Okay, so, kung sa 20 minutes mo na nga usang, misan jutay lang na bite mo, jutay lang na ingkit-ingkit mo, tapos ginausap mo to do, dugi-dugay way na balan, 20 minutes nati, daw mahambal ng tiyan mo nga puno ka na. Pero, actually, jutay lang nakpalang na nakaon mo. No, kung kita ba lang magkaon, no, bira-bira, tut-tut, bira-bira, gano'y kaon niya, gano'y lasok-lasok
ka dyan. Gano'y nagdagdag to tanan.
Tiin ang pagkalapos ang 20 minutes, busog kagid tuot, busog-busog kagid, pero damo-damo naman nakaon mo. So, amo na siyang difference nga, small bites lang, kag i-chew mo gid siya fully, ka sang sa bira-bira mo dasok sa baba mo kay ti syempre madamo gid na iya ang makaon nimo no then naghambal ta eat slowly magkaon ka naman dessert okay so kinahanglan magkwa ka dessert inang good for you lang hindi mo pagsakpon ang upod mo no kay mambaka nga kwa ko to dessert sakpon ta ka ang end up sina nagkwa kay sakpon mo siya nagkwa man to kay ginsakop ya man ka no so imbes nga good for you na good for two na ang ginkwa mo pro ikaw lang na isa tanan makaon no
libad lang nga so
te awan na kung magkwa gani dessert inang make sure nga inang para lang sa imo nga good for one person lang no
pwede man gani nga ang dessert tungaon nyo pagid ang isa
ka slice tungaon nyo
ay total pang yam is malang na
diba? Pero udo ka pinang sa lawas, no?
Hindi ma, ako ya hindi ko paborito mga dessert.
Nauna.
Sulungod.
Inang, oo, oh, hindi ko may ligtamis.
Oh, pero nami, mangig kong may sweet
si Molly,
tooth,
ay, mamili, kabalang. Ay.
Tikay ka lang, may ako ng pilido.
Ice cream yan.
Nauna siya. Di yun, kung mag-ano ka, kung mag, ilimit mo lang gidiya nga good for one sweet ka lang gid. O, dason laban gina may mga party, may mga drinks na. So, limit yourself to one drink also. No? Hindi na magpaduga nga, duwag siya ako niya ka ano ah ka soft drinks ah. Duwag siya ako ka soft drinks kaya may bilhin pa to ah. Hindi na siya good limit yourself to one glass only or one bottle, serving one bottle lang gid no kag ang dessert mo good for one slice lang gid
kag ang iba Nurse Molly nagainom na sila sang wine and then nagainom sila beer.
O, di, ay, na siya.
Naman na
kung,
ano
kung mag-inom
dapat?
Kabala sang ano, kung mag-inom kabala alcohol, nag-ano na siya, nag-increase na siya sang imong food cravings. No, do makaon kapag nag-decrease na siya sang mga inhibitions mo, daw gusto mo gid siya magkaon pag itudo. So, kung mag-inom kagani alcoholic beverage, dapat mainom kagid siya sang tubig after. Okay? Kagdason inang as much as possible, hindi ka mag-inom sina before eating. Sang mga alcohols, no? Kay nang daw ka pag-crave nga magkaon kaliwat pagkaon. Di kinanglan after na siya ya, if ever mag-inom ka. Kay ambal nila ang red wine, ang mga amunabi, nagapa-digest, nagahelp pa-digest ang food. Pero ilimit mo lang siya nga good for one lang gid. Kag hindi lang sang, nami, pagit pala Miss Beth, may ara na bala mga non-alcoholic beverages. Amula na aguro ang imo inumon para nga, ano, mga sparkling,
bala sila.
Mga sparkling, sparkling juice drinks lang, no? Wala lang siya sang alcohol. Kay kadamo, mana bala sa market, no? May ara na siya. Nakita ko mana. So, hindi ka lang magabang, ay, ano, ang iban balaw hindi a party niya Christmas party dapat may wine gid muna no ti pwede man lang nga wala no kay may ara man nga mga non-alcoholic beverages ti amulag na iya imo i hindi ka lang nga mag-inom yan sa may mga alcohols yung balaan mo nga it's not good for you okay and also drink water before eating. Okay, mahambal ta nga, ti, mapuno, mabusog na ko karon amo na gani aton nga purpose, no? Kung feeling mo busog ka na, hindi ka na makakaon, damo-damo. So, kinahanglan, i-hydrate mo gid-anay ang imo nga self, no? Gatunlo na siya sa imo nga alimentary canal. Okay? Kag amo na siya nagapabulig sa imo nga feeling mo, busog ka na, so due time na lang ang imo nga makaon. So, drink water before eating. And also,
ano pa gid? Exercise?
No. Kinahanglan bala kung magkaon,
magkato
kita sa party. Magkaon kita bala sa party. Inang amugin niya ang mentalidad. Kaya no, mabala. Ang tagay, ay may party ka ron, hindi ko magpanyaga.
Oo na, may napatihan
niya. Reserve
ba? So, i-reserve ko niya. Ako niya, stomach ka ron niya. Kinahanglan niya, gutom ko yan. Para birabira ko kaon. May mga,
daw ka hingalit bala.
Joke-joke lang na. Joke-joke lang na. Pero inang dapat gani kung magkaon kita kung may party ta nga kadtuan nang matimo-timo ka nagamay bala para nga pag-abot mo to hindi ka nakabira-bira kaon anan may unod na bala dani mo tiyan kay syempre magkadto ka sa party gutom-gutom ka dasun damo-damo nga pagkaon makita mo kag sari-sari pa kay syempre ay punon mo gyud mo yang ano ya punon mo gyud mo pinggan ya pili mo pa nang pinakadako bala gutom
na una gina ko may lechon una gina lechon panit
gyud kita gani kay nagaway man no
pero hindi ko ya tanto ah
ako niya nanamo na siya.
I can live without lechon.
Gado mo gay, dayon dasun tanaw mong lechon pinanitan na. Luli nang puti na sa puti na sa. Ti amo gid na yang ang ano ya. Amo gid mga Pinoy, siya di Pinoy favorite na yamong. Pero inang ari galio, mga tip man lang ni aton eat before you go out. Okay? So kung makadto ka ganyan sa party, hindi gid sila nga wala gid unod imo tiyan no dapat may undan-undan mo man gamay kay kun hindi gid sina iya makaon ka gid damo no
hindi ko bilang ko sa late naga start ang kaon tapos ikaw yung pagutom ganun dai nadudla gid ko na bala nurse mo mo nagabalon gid ko bahala na madugayan
bisan makakaon ka lang isa ka bilog tinapay wala makadto ka bala si unod lang kag may tubig ka
abtan ka pa pagkaon ka pala muti nang
oh man no kay kadugay nga gabi mas bi mga
program, na. Oh, labi na gigko may program-program anay antes magkaon. Dasun late pa bi magsugod. Ti pagkita mo yung food ya, bira-bira kag ginaibutan sa pinggan mo ya yan, no? Kag hindi man pwede.
Oh, ganas.
Oo, kag hindi man pwede nga hindi ka ma hindi mo ruto nang nabutan mo si mo pinggan. Ti ruton mo gid yo, labusog-busog na gid ko. Ti kag ginbutan mo da siya, ti ruton mo ina na mo na. Then oo, eat all you can. Ako namang, dayon, plan ahead if you know you always eat too much. Okay? So, kinanglan, sa day pa lang sang party, i-amat-amaton mo na ang imong atyan nga, sini nga, buwas may party ko, subong adlaw, jutay-jutayan ko kaon, para maandad na ang akon tiyan nga jutay lang ginaunod. O, ginakaon mo. Hindi ka magbira-bira kaon, kay pagka-party na, nang maanad bala ang tami mo nga damo-damo ginadasok mo sa iya. So damo-damo mo na dito makaon mo.
Okay? Busyad-busyad gid ang chance sa Panginoon.
Busyad gid ang chance. Okay? Amo na hindi dapat mag-overeat. Then if remember kun ara ka na sa party, remember that there is still tomorrow. May buwas pa. Hindi pagpatya ang lawas mo sa paningaon subong, no? Hindi ka magkaon as if bala wala ka katilaw food, pila ka adlaw, no? Kay nga aman mahinulsol ka bala dason, no? Hulo nagbrabira ko kaon, labi nagay kong tapos kaon, dason, do hindi ka nakagiyo sa kabusog, di syempre nagyan ko man na mahinulsol ka gid tuod. Mahinulsol ka gid tuod, no? Nga nagbrabira man ko aon man, no pala matyag ko adson ka sala-sala ka na ano inuman ko. Do mainom ka kape, mainom ka tsa, ano imo ano no? Kasi syempre ka agi man ta na, no? Tika mo na mga tip lang na mga ginapalinton sa inyo para nga inang hindi ta mag-overeat sa sininga nga holiday seasons, no? May subong biti nakaagi na ta Christmas, pero may New Year pa. Kay birada man ta nagyapon New Year mong may birthday pa. Tika nang lan inang iano ta lang i-remember ta ang ininga mga tips naton, no? And after that, after bi sa mga parties bi, pagkabuas, you take time to exercise.
Na, naman ang ginahambal ko.
Oo, naman ang ginahambal mo. May exercise, sige dya, after, no? Para nga mapasweat out, mapagwa mo to, bala mapabalhas mo, ang mga calories, kag ang mga fats nga nagtipon sa lawas mo, tungod sa pagkaon mo sa party.
No, kayo dinto mo lawas mo eh. Nabira ka kao, tapos binabira ka nag-exercise.
Oo, kay inang ano, inang, syempre, hindi gid man na yung malikawan niya. Mambal man lang ibang, uy, talagsa lang gid ka party. Di, talagsa lang yung Christmas, isa lang ni una, or kay talagsa lang New Year, kaisa lang ni sa isa katuig, talagsa lang yung birthday ni Mari, ni Pare, muna, nabirahan nila kaon, no? Pero, bisan gamay kaon mo, or damo man kaon mo, ang exercise, yeah, dapat, we must do it regularly, no? At least 30 minutes per day or 45 to 1 hour kung ang himuon mo na iya 3 to 4 times a week. Okay? So, make time gidya to exercise. Okay, i-recap ko ha kung ano ang ato nga natunan subong. Okay. So, para ma-prevent naton ang overeating sa sininga nga holiday season, dapat mag-attend kita gani sa mga parties or sa mga kinaon dira. Choose wisely from the party platter. Then, fill up on fiber and protein. Have one serving of dessert or cocktails. Then, eat, drink water before eating. Then, eat up before you drink some mga alcohols or as much as possible, no alcohol at all. Eat slowly, use small plate, eat before you go out, make time for exercise. Okay, so amo na siya ang mga tips namon sa inyo para hindi maghalabok ang aton kalawasan kag malikawan naton ang stroke laban nga kaso subong gaka-stroke kay nagbira-bira kaon lechon. So pagkabuwas to na nagdunglay na. May ara gid kami na may ara ko nang kilala na tapos amon birthday sa friend ko. Dayon may lechon. Nagkaon man siya eh. Pagkabuas, gindala siya sa infirmary. Singkuhala nang. Atong mo na siya kagabi dito sa imo birthday. Kuhala, ikaw pang rason nga ang na stroke sa tiinang siyo. Looy, hindi ko man to sala ka. Siyempre, ma-serve man lang ko yan sa pagkaon na muna. Gali kay ti, may maintenance na siya. I don't know kung waya na inom yung maintenance or nagsalig lang siya nga muna na stroke siya. Pero buhi pa man siya.
Okay, so sa pagpadayon, parte na sa mga pagkaon yung makamamatay, ihatag ko ni kay Ma'am Lily.
Okay, maayong adlaw sa inyo tanan, sa atong dira mga avid listeners, no? Sa sini nga mga inadlaw, madamo gid kita sa ginapalibugan. Isa na dira kung ano naman ang aton preparahon ng mga pagkaon. Before kita magpadayon, naobserbahan ko nga kasako gid sang tanan sa mga tao daw may ginalagas ayhan utang financial sa mga kinanglanon panimalay o sa mga social obligations kaangay sing kasal, bunyag, party-party, kag iban pa.
Birthday.
Angot sining Christmas celebration, may nadumduman ako isa ka tao nga tigulang nakaron nga nagtanom sang punuan sang mangga nga nagabungay sang bunga. Ang nakaagi, nagadayaw gid. Kay kanami tanawon, tahom sa mga bunga, labi na gid sa mga nakatilaw sang hinog nga bunga, kay perte gid katamis. Nagpahanumdum ni sa aton, nga kun wala sing nagtanom, wala man sang bunga nga produkto. So ano ang implication sini? Pwede man aton makuan. Mahalimbawa, sa amuman, kung wala si Kristo nagpakatao, wala man kita sang selebrasyon, sang Christmas, nga among gahatag sang duag sa aton pagpangabuhi. Christmas would be nothing if Christ was not born. Christ then was the ultimate factor why we have this Christmas season. That is the very essence of Christmas. Because Christmas means Christ for the mass or masses. So, kadto na kita sa aton nga hilimuson. Ang ako na aman para sa inyo pamaskwa o tapos ng pamaskwa, no? Pang New Year na ni, mga putahi among mga masunod. Bahala na kamo kung panyapon o panyagaman. Siyempre, may rice ta. Tungod nga holiday season sa aton nga mga Pinoy, daw kinabatasan gid iya ang pag-enjoy o konsiling na indoy kaon isang litson. Panit sang litson. Wow! Crisping crispy. Bakal ka lang isa o kung duha ka kilo kay mahalman. Abaw ho, sinong Mike? Nagapanagitlon gihapon daw wala pag inayabay sing pagkaon. Hindi lang
hindi lang
pagdugaya
ang tambok hindi okay. lang ang ano
hindi lang magpatama mga tunga lang sa kilo
agabe
impas ka na sa imo utang hindi sa imo pagginhawa dali man ang high blood kag stroke hala sige pasaway da total manamit man mayo ina lang kung sining nila mayo kuno mapatay sa kabulusgon hindi lang sa kagutumon idea nakulod lang
ah.
Just be careful with your heart to Teddy Sergey lang ini ah. Daw hindi naman nga wala sang sabaw-sabaw kagbasi matalamukan ka o ari ang paghigop anay sang mainit-init nga sabaw sang laswa.
Laswa.
May mga may miga ako. Iya kunubana na lumos sa sabaw sang tugabang. Nga siguro isa gid ka litro nga sugabang to ay sobra-sobra naman. Ang akon preparasyon para sa inyo para man sa manggaranon kay may lechon kag para man sa pigado kay may laswa. Kabalo naman kamuda maglaswa siguro ah. Oy, indi gid paglakti sang Mickey ha ang imo baso laswa kay ano ay han ang sabor sina. Mga utano niya, bulo barato lang ini ang bili. Sige, may laswa na ta. Oo, kaon na da. Imagine na lang da na. Kaon ka kanon, padasunan sang litson, pasundan sang laswa, tanawon ta kung ano ang resulta. Okay. Dugangan tagali aton putahe. Ari, may isda nga sinugba. Bisan ano lang da nga, nga isda ah. Hindi lang guno ah. Of course, may fruits gid kita. Saging, mansanas, o ubas sa makasarang. Padulundunin na lang da sang tubig o mas nami pineapple juice kung may ara man. te, busog-busog ka na daay. Kung sa ang hapon pa, busong-busong na ko. Ah.
Ano?
Busong-busong na siya. Tapos kaon, hindi dayon magtulog. Panugyan, magpanut brush para bad breath iwas. So, amuna, simple nga menu. Affordable sa tanan, bisan poor ka lang, pero feeling rich naman. Panumdumliwat, always take everything in moderation, be it in the food you take in, ukon pag-exercise, no? Moderation man sa exercise, no? Kag sa pagtulog. Kay kung matam-an ka sa exercise, no? Ano ang award mo? Hupa, kag indigestion. Sa over-exercise, palamusog. Hindi sang imot yan, kundi sang imo kalawasan, kag luta-lutahan. Tam-an sa tulog, ang dating mo, bulutanog. Panghumbaw daw tinanok nga saging. Amuni ang aton simple nga mga putahe. May grow foods na ta, ang rice, may glow or regulating foods sa aton laswa, prutas kag juice drink, may bodybuilding foods sa litson kag isda. De ayos kompleto kag balanse. May nadumduman ako siguro. Madamo nga mga invitation kay damo gid gahiwat subong sang party. Usapa lang maayo ang imo ginakaon. Kung laka-laka na imong ipon, ibitar na lang kaon sa mga matiga. Subong sang karne, kagpanit sang letson. May ara na, isa ka tao, may invitasyon siguro, nalipasan sang gutom. Bali, sa pag-uyat siya sang pinggan nga may pagkaon, tulon lang nga tulon. Buta pa niya plato, galingas pa ang mata, kung ano naman ang masunod niya nga galuhon. Okay lang na, basta usanga lang maayo. Dahan-dahan lang datoy. Okay, amo lang na anay, kay ma-break pa kita.
Mamaya, abi ko mapadayon ka pa, ma'am Lili. Kaya ko abitin sa imo. Okay. Sige, padayon na ta na.
O, sige.
Inang, standby ka mo. Daha kay ginahambala nato ng pagkaon.